jau pēc īsa brīža un lielāko šīs stundas daļu mēs veltīsim tam, lai noskaidrotu, kāda situācija Latvijas grāmatniecībā šobrīd ir, un iemesls ir tas, ka Latvijas grāmatizdevēja asociācija gatavojas savai 30 gadu jubilejai. Nu, pietiekami jauks iemesls, lai parunātu par grāmatniecību. Šodien mums studijā trīs viešņas. Esmu ļoti priecīgs un pagodināts, ka pie mums ir Latvijas grāmatizdevēja asociācijas valdes priekšsēdētāja Renāte Punka. Labdien, Renāte!
Labdien!
Bērnu grāmatu izdevniecības liels un mazs direktori Alīsa Nīgali.
Labdien!
Un apgādes zinātne ilgadējā vadītāja, kā es lasīju vairākās vietās, Ingrīda Segliņa. Labrīt!
Labrīt!
Ingrīda, sākšu ar apsveikumu jums. Es pieņemu, ka es neesmu ne pirmais, ne unikālais, bet tomēr balva par mūža ieguldījumu. Tas ir kaut kas, kas liek īpaši atskatīties un arī skatīties. Jums no sirds apsveic ar šo.
Pateicos.
Es ceru, ka jūs arī jūtaties pavisam citā kategorijā.
Tad, kad izdzirdēju šo ziņu, es jūtos samulsusi. Man likās, ka vēl tā kā par agru. Es, protams, apzinos, ka es jau daudzus gadus strādāju šajā nozarē un man patīk mans darbs, bet nu, man šķiet, ka vēl ir ļoti daudz arī citu cienījamu kolēģi, kas tāpat būtu pelnījuši šo balvu, bet paldies, es tiešām jūtos ļoti pagodināta un priecīga.
Es sakās, saņemot šo ziņu, es domāju, ka šīs ir ne tikai cieņas un goda apliecinājums, bet tas ir arī kā stimuls jums turpmāk strādāt, vēl varbūt aktīvāk, vairāk vai turpināt to, tā kā tas arī, man liekas, ir. Ingrīda, es gribētu arī no jums vēlreiz palūkt publiskot to svētku dienu, par kuru es nezināju, ka šodien ir. Kādi svētki tad mēs tagad...
Jā, es šorīt ar prieku uzzināju, ka marta pēdējā pirmdiena ir pasludināta par Eiropas rakstnieku dienu. Ar nolūku rosināt, veicināt lasīšanu un iepazīt arī citautu autors, citautu kultūru un valodu. Un tad pirmkārt jau tas būtu tā kā uzdevums skolām. Aicināt autors, aicināt tulkotājus un aicināt arī izdevējus uz sarunām par literatūru, par to, kā grāmata top. Un tā kā, man liekas, ka šī ir ļoti, ļoti vērtīga iniciatīva un prieks, ka tā turpināsies arī nākotnē.
Redz, izrādās, mēs svētku dienā tiekamies. Nezinu, vai svētkiem par godu es no tādas personīgas pieredzes iedomāties. Vakar gāju pa parku un sēž jauns cilvēks, puisis un lasa nevis telefonu, bet grāmatu. Varbūt viņš gatavojās šīs dienas svētkiem. Labi, Renāts, nu sākšu ar jums 30 gadi. Daudz vai maz, tā grūti spriest. Man jau šķiet, ka daudz tas ir. Vai tas ir tāda robeža šķirtne, kad ir jāizvērtē, ka ir kaut kādas tādas sajūtas, ka kaut kāds liels ceļa garums ir noiets.
Nu, mēs cenšamies izvērtēt katrus 5 gadus. Tad, kad ir vai no nulīta vai piecinieks, tad mēs mēģinām tomēr tā publiskāk un plašāk un ar atskatu pagātnē un protams, cerīgu skatu nākotnē svinēt šos svētkus. Un tieši tāpēc arī Ingrīda un arī viņas kolēģe izdevēja darbībā Vīka Ilbloka šogad būs tās, kas saņems balvu par mūža ieguldījumu, jo grāmatizdevēja asociācija konkursa ietveros šo te balvu ir mums nav tāda strikta ierobežojuma, ka tas ir tikai izdevējs, tas ir cilvēks, kas darbojas grāmatniecībā, un līdz ar to mums balvu saņēmē vidū ir gan Andris Vilks no Nacionālās bibliotēkas, gan vēl citi bibliotekāri, gan ilgadējā grāmatu tirgotāja asociācijas prezidenta Ināra Beļinkāja no firmas Jānis Roza, kura bija ļoti arī tādās pašās pārdomās par to, kā vai tad man tagad jāiet pensijā, tad, kad viņai šo āboli pasniedz. Un, protams, ka nekādā pensijā viņa nav aizgājusi un Jānis Roza ar pilnu spēru darbojas. un attīstās. Tas ir arī māksliniekiem. Margarita Stāraste, Viestura Grants ir starp saņēmējiem šo gadu laikā bijuši. Bet šogad mums tiešām gribējās pasniegt balvu, un arī ceremoniju mēs veidojam ap tādu kā skeletu par to, ka jā, grāmatu māksla, jā, grāmatu saturs un lasīšana ir ārkārtīgi svarīgas lietas, un, protams, viss sākas ar autoriem, ar māksliniekiem, ar ilustratoriem, bet izdevējs ir tas katalizators, kas pieņem lēmumu, kas tad tajā tirgū nonāks un kā tas tiks pasniegts. Protams, arī tur ir savā ar tavu jādara arī autoriem, bet man šķiet, ka tomēr saprast, man ļoti patika pirms dažiem gadiem Eiropas Grāmatizdevēja federācija savā gada pārskatā bija ielikusi tādu jauku tēzi, ka 21. Gadsimtā, ja grāmatizdevēju nebūtu, viņus vajadzētu izdomāt. Tāpēc, ka pašreizējā tā informācijas pārbagātībā ir ārkārtīgi svarīgi tomēr nodrošināt, lai šī informācija būtu kvalitatīva, lai tā būtu pārdomāta, lai tā būtu sagatavota, iepakota ļoti, ļoti labi. Un lai pēc tam, protams, arī par to uzzinātu potenciālie lasītāji.
Informācijas pārbagātība, piedodiet, pārtrauc, un daudzās iespējas jūs to uzturat kā ienaidnieku grāmatniecībai?
Es domāju, ka tā ir kārtējā, tā ir veselīga konkurence, ar kuru ir jārēķinās. Protams, ka nekur nepazudīs ne vizuālā paaudze, ne mākslīgais intelekts, kurš visās jomās iezogas, bet mums ir jānodrošina alternatīva. Tāpēc, ka pandēmija jau to pierādīja, ka viena daļa cilvēku, kuriem ar vienu vairāk laika nāks pavadīt šajos ekrānos, vai viņiem tas patīk vai nepatīk, vai viņi to grib vai negrib, viņi grāmatu un tieši fizisko grāmatu izvēlas kā tādu patīkamu alternatīvu un tādu atslodzi, kas ļauj kādu brīdī novērst skatienu no ekrāna un varbūt tādā mierīgākā, harmoniskākā gaisotnē bez tādu milzīgu stresa parunāties ar grāmatu. Parunāties ar savu intelektu.
Nu, labi. Alīs, jāuzrunā jūs. Man tā grūti varbūt kaut kā jūs pozicionēt, jo vienmēr, kad satiekamies, runa ir par bērnu literatūru, bet varbūt jums arī ir kāds skatījums uz kopējo grāmatniecību kā tādu. Jums ir tāds noformulēts kaut kāds viedoklis, un varbūt tas ir tieši šajā saistībā, ka tie 30 gadi.
Jā, nu, protams, jo uz bērnu grāmatu vai bērnu grāmatu izdošanu nevar skatīties atrauti no grāmatniecības kopumā, tāpat kā bērnu literatūra daļa no literatūras. Tas nav kaut kas zemāks, atšķirīgs vai mazāk nozīmīgs. Es pat gribētu teikt, ka grāmatniecības kontekstā tas ir vēl lielāks izaicinājums, jo tā vienmēr ir, nu, gandrīz vienmēr krāsainā druka, tie ir dažādi dizaina risinājumi, kuriem ir jābūt augstā kvalitātē. Tā kā, jā, mēs esam līdztiesīgi spēlētāji, un arī es esmu grāmatizdevēja asociācijas valdē, nu, pat atkal pārvēlēt, un es skatos uz to grāmatniecību, protams, kā uz kopumu. Tā ir gan ekonomikas nozara, gan kultūras nozara, gan izglītības nozara. To es saku īpaši tāpēc, ka šogad ar skumjām visi izdevēji svinot 30, tomēr nopūšu, un redz, ka valsts to neņem par pilnu, jo, piemēram, bērnu jauniešu žūrijai, kas ir lielākā lasīšanas veicināšanas programma, nav finansējuma līdz šinējā apmērā. Mazs finansējums no kultūras ministrijas ir, bet tas ir, nu, pēc pandēmijas gadiem milzīgs atkritiens. Izglītības ministrija neuzskata pat par vajadzību atbalstīt šādu lasīšanas veicināšanas programmu ar ierosmes materiāliem, kas ir materiāli, lai skolotājiem bibliotekā varētu strādāt ar daļliteratūras lasīšanu un lietošanu, ja tā var sacīt, skolās. Tā kā es atskatoties uz tiem 30, domāju, ka, tas izmēr bijis tāds diezgan liels pārmaiņu laiks un ar daudz vētrām bijis, un liktos, ka, nu, tagad 30, nu, tāds jauk jaunība, jauks pusmuša sācies, tad, diemžēl, mēs redzam, ka mums joprojām tās vētras nāk, un mēs paši, nu, kā valsts, mēs kā valsts paši tās radām, un ja Kariņš uzdod citām ministrijām meklēt naudu izglītībai, tad pirmkārt kultūras ministrijai būtu jāmeklē naudu tieši šajā lasīšanas veicināšanā, jo tā ir daļa no izglītības, to nevar vērtēt atrauti. Tā kā tur ir daudz izaicinājumu, un es domāju, ka grāmatizdevēja asociācijā tas ir arī tāds, nu, ja tā domā, ko mēs darām un ko mēs varam darīt bez šī novērtējuma mākslas, grāmatmākslas konkursā un ko varam starptautiskam aktivitātēm, tad tā nozares lobēšana visplašākajā nozīmē ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem. Un te mēs atkal redzam, ka mums tūlīt nosvinēsim svētkus un būs jāķeras atkal klāt un jāturpina aktīvi strādāt, lai atbalstītu bibliotekārus, kas strādā lasīšanas veicināšanu, lai atbalstītu skolotājus, kas labprāt ieviestu arī lasīšanas stundas vai teiksim, tādu lasīt prieka lasīšanu vai lasītāju klubus, kas Latvijā ļoti maz kur aktīvi notiek. Tā kā tur ir plašs laukums, kurā es redzu sevi kā izdevēju darbojamies, ne tikai izdodot grāmatas, bet arī strādājot
tādā. Jums nešķiet dīvaini, ka tomēr visi šie gadi pagājuši un mainās, protams, tie dažādi problēmu raksturi un būtības, bet ka joprojām ir jārunā par to, ka šī nozara, sauksim tā, nav līdz galam saprasta no citām, varbūt kaut kādām atbildīgām finanšu institūcijām.
Tas jau, ka laikam ir daudzās nozarēs tā, ka viņas jūtas nelīdz galam saprastas. Un man šķiet, tas ir jautājums par īstermiņu un ilgtermiņu domāšanu, par valstisku interesu pozicionēšanu pāri savtīgām vai varbūt šaurākām biznesa interesēm. Nu, tās ir tādas problēmas, ar ko mēs valstiski saskaramies.
Ko tad, kurš būtu tas, kam būtu jālobē? Interesanti, ko mēs varētu deliģēt, kas varētu ikdienā sist ar pieri pret sienu? Vai tas vispār ir pareizais veids?
Nē, tas notiek. Es gribētu teikt, ka šie iepriekšējie 5 gadi, uz ko mēs tagad atskatāmies kopš 25. Dzimšanas dienas, būtībā ir bijis tāds ļoti labs kopdarba laiks, par spīti visām pandēmijām un par spīti visādiem izaicinājumiem, kas mūs ir skāruši, ieskaitot arī papīra krīzi un tam līdzīgas lietas. Mēs esam kopumā, man šķiet, Grāmatizvēja asociācija ir bijis viens no tiem kodola veidotājiem tai kopējā sarunā ar valdību un sarunā arī ar sabiedrību par grāmatas lomu un par kultūras lomu, arī dzen par kultūras lomu. Ne jau velti, tomēr arī pēdējos gados diezgan daudz arī izcilības balvas kultūrā, kas kādreiz šķitāk, tas jau tiks tikai mūsu slavenajiem mūziķiem vai kino cilvēkiem. Nē, mums būtībā tagad pēdējos gadus pēc kārtas šķiet kādus 3 vai 4. Viena no šīm izcilības balvām kultūrā ir grāmatniecības nozarē, ir literatūrai, un tas nozīmē, ka tas jau ir tas apliecinājums, ka šī nozare kopumā un tās spilgtākie pārstāvji strādā, tie tiek pamanīti, un, protams, ka viena no lietām, ar ko šie cilvēki, tāpat kā Alīsa, tāpat kā es, darbojoties Eiropas Grāmatizdevēju federācijā, un mēs runājam, un mēs par to runājam regulāri gan starptautiskā līmenī, gan, protams, tā saskara ar kultūras ministru, ir ļoti laba, saprotoša un, kultūras ministrija nav vieglā situācijā, ņemot vērā to, ka kultūras budžets mūsu valstī strukturējas atšķirīgi nekā citās valstīs, un tāpēc, teiksim, finanšu joms pārstāvjiem un citiem politiķiem ir ļoti viegli pateikt, ka kultūra ir pārfinansēta, kas tā patiesībā nemaz nav, ja mēs pāanalizējam, cik kam tiek tērēts kurā valstī. Un es gribētu teikt, un tur Alīs noteikti man piekritīs, ka, teiksim, Valsts kultūra kapitāla fonds, kurš ir tā viena galvenā struktūra valstī, kas nodarbojas ar jaunradas un šīs te, kultūras radošuma uzturēšanas spēkā, viņš ir absolūti nefinansēts pietiekami. Ja, visās nozarēs, ne tikai grāmatniecībā un citās valstīs tā situācija ar atbalstu programmām tomēr ir labvēlīgāk. Un otra lieta, protams, ir šī te iesīkstējusi nevēlme no izglītības ministrijas puses nesaprast, kā grāmata ir jebkurā formātā. Ja es nerunāju tikai par fizisku grāmatu, es runāju par pilnvērtīgu, kvalitatīvu sagatavotu tekstu, ka tas ir viens no izglītības sistēmas stūrakmeņiem. Jo, diemžēl, mēs saskaramies ikdienā ar to, ir pozitīvi piemēri pa pilnam, bet mēs saskaramies arī ar to, ka skolotāji ir noguruši, skolotāji ir apātiski, skolotāji nepārzina to, kas notiek, viņi nelasa, ja, paši. Un līdz ar to, nu, tur tas pozitīvais piemērs, ko vajadzētu rādīt, un tā ieinteresētība, un, nu, tur varētu būt daudz lielāka atdeve, un mēs gadiem par to runājam, ar katru izglītības ministru tiekamies, un mēģinām caur visām šīm skolu asociācijām arī strādāt, bet, nu, tur viņiem kaut kā ir tāda vēlme izšļūkt ar izglītības izņēmumu, un nesaprast, ka, teiksim, nu, viss maksā naudu, jā. Pedagoga algas, protams, ir jāpaukstina, bet arī kaut kādi šie te intelektuālie resursi, ar kuriem šiem pedagogiem strādāt, un pedagogi izpratni par autortiesībām. Tās ir divas lietas, kas klibo uz abām kājām no 90. Gadu sākuma.
Ingrīda, vai jūs no savām pozīcijām saskatāt, ka atsevišķām, nu, specializācijām ir kaut kāda atšķirīga situācija? Nu, piemēram, zinātnes literatūra, tā ir pieejama cita auditorija, kā bērnu literatūra, tur ir kaut kādas... Kādam kāda priekšrocība, kādam kāda, varbūt, netik liela priekšrocība, kāda jums ir?
Nē, protams, ka apgādes zinātne izdotā literatūra ir sava specifika, un mums tā mērķa auditorija arī ir cita. Nu, mums vairāk tie lasītāji ir jau tādi, teiksim, izglītotāki, jā, ar
zināmam... Gribēs teikt, turīgais vidusslānis.
Nē, nu... kur apzinās savas intereses un zina, kā ar ko varētu savu izglītības līmeni paplašināt un padziļināt. Tā ir tā mūsu specifika. Bet es vēl gribētu teikt, ka, diemžēl, pēdējos gados... izglītības sistēma ir tā noplicināta, un skolu mācību programmas, manuprāt, arī nav izstrādātas pietiekoši tam, lai tur būtu tik daudz tās mācību vielas, lai bērni pietiekamā līmenī un apjomā varētu apgūt gan literatūru, gan valodu. Un, ja es drīkst ar savu mūžu ieguldījumu atcerēties to laiku, kad es mācījos, nu, man jāsaka, es arī esmu pateicīga saviem skolotājiem par to, ka tās zināšanas, ko es ieguvu literatūras stundās, valodas stundās, būtībā arī mani motivēja uz izvēlēties šo profesiju, Un turpināt izglītību Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātē. Un man līdz ar to bija arī iespēja sākt darbu arī izdevniecībā un praktiski jau no pirmā izdevēja darbībā no tā pirmā posma es sāku kā korektoru, tā kā es esmu visus šos izdevēja darbības līmeņus apguvusi.
Tagad tik daudz aprunātā Andreja Upīša zaļai zemē tomēr ir kāda nozīme bijusi.
Zaļai zemē bija nozīme, tiešām jā, un ja tagad pulgo Andreju Upīti, tad personiski es varu teikt, ka es izlasīju tiešām ar interesi zaļo zemi un rakstīju gan sacerējumu, gan izrakstīju atsevišķi citāts no zaļās zemes. Man zaļā zeme nebija problēma.
Es paklusēšu. Nu, pa naudu, diemžēl, arī jubilejas saistībā jūs daudz runājat, un, diemžēl, mums tas jārunā. Alīsa, jūs varbūt varētu arī komentēt, Renāta pieminēja saistību ar Eiropas grāmatu izdevējiem. Nu, nav jau tikai tā, ka tās atbalsta programmas mums ir varbūt atšķirīgas, bet tas mūsu tirgus, nu, kāds viņš ir, tāds viņš ir, un, diemžēl, ja mēs esam vidēji vai pat mazāk turīga Eiropas Savienības valsts kā citas, mums, diemžēl, tā grāmatniecība izmaksā daudz dārgāk nekā tur, kur ir liela tirgi. Tas ir tikai uz valsti, tagad jāstās vienīgais variants.
Tas nav, nu, ir arī Eiropas programmas, un mēs, piemēram, liels un mazs, un vairāk citi izdevēji arī veiksmīgi, ja tā var teikt, apgūst šos grantu iespējas, un lielam un mazam faktiski jau kopš, laikam, 2011. ja nekļūdos gada, ir, nu, pēctecīgi visu laiku bijis kāds Eiropas projekts, un arī šīs programmas ir attīstījušās, ja sākotnēji tās bija tikai tulkotāju honorāru izmaksas, tad pakāpeniski tas ir izaudzis par tādu Eiropas literatūras apretes atbalsta programmu, un tajā var saņemt līdzfinansējumu arī izdošanas izmaksām, arī autoru vizītēm mūsu valstī, lai, piemēram, šādā Eiropas rakstnieku dienā uzaicinātu autorus uz Latviju. Tās ir papildus finansējums, protams, tur ir jāliek klāt arī savus. Nu, es domāju, ka tā ir tāda lieta, kas ir jāapzinās, ka mūsu tirgus visādās nozīmēs ir mazs, un valodas un lasītāju nozīmē viņš varbūt ir vēl mazliet mazāks nekā vispār. Un valstī ir jāveic šī, nu, jau varētu teikt, donora loma, jo valoda ir valsts pamats. Un tas, ko dara grāmatu izdevējs, rakstnieks, arī ilustrātors, veidojot grāmatu vienalga vai pieaugušam lasītājiem vai jauniem lasītājiem, tas veido valsts pamatu, lai cilvēki vispār spētu šo valodu saprast un lietot. Tā kā liekot kopā valsts grantus un Eiropas grantus, un, protams, aktīvi strādājot arī pašiem izdevējiem ar pārdošanu, mēs varam panākt labu rezultātu, bet pārdošana viena pati, īpaši, ja mēs runājam par vienalga zinātnisko literatūru, augstvērtīgo literatūru, dārgiem iesējumiem, krāsēniem izdevumiem, tas nevar būt vienīgais, jo tur atkal, nu jā, tas tirgus ir maz lielajās valstīs, Vācijā, Francijā, tur
varbūt tās Eiropas iespējas viegli. Mēs esam iemācījušies labi izmantot, vai tur
kā kurš? Daži, tā kā es esmu pat no pabeigusi arī savus pilnvaras kultūrkapitāles, redzu, ka daži no maniem kolēģiem arī vēl nav līdz galam apguvuši vispār projektu rakstīšanas iespējas arī kultūrkapitāla līmenī, un tas varbūt ir tāds mūsu arī vēl viens darbs kā asociācijai savā starpā pārunāt un mācīties no tiem labākiem piemēriem, kur izdevēji ir labi izpratuši sistēmu un ir rūpīgi projektu rakstīšanā. Tas pat arī Eiropā. Mums ir vairākas izdevniecības, kuras veiksmīgi saņem pēctecīgi šos grantus, un ir izdevniecības, kuras mēģina un kaut kas nesanāk. Un tur mēs varam viens otru stimulēt. Arī kultūras ministrijā ir tas Eiropas kultūras kontaktpunkts, kas rīko seminārus, kur droši vien varētu būt vēl jaudīgāk, lai mēs labāk varētu apgūt. Principā mēs varam un mākam, tikai varbūt nevienmērīgi. Varbūt vēl viena lieta, kas mums ļoti trūkst, varbūt tas arī ir tāds nākotnes asociācijas, nu, varētu teikt, mērķis. Mums ir maz jaunu izdevēju, maz jau, gados jaunu un maz arī, nu, tādu, kas nāk ar jaunām idejām, kādu, nu, tā kā savulaik liels un mazs ienāca ar tādu vienu konkrētu fokusu. Mēs gribējām izdot augstvērtīgas bērnu grāmatas, radīt šo alternatīvo piedāvājumu. Nu, tagad mēs jau vairs neesam ne jauni, ne vairs arī tas piedāvājums varbūt ir tik krasi atšķirīgs, ir daudz izdevniecības, kas ir sekojušas vai attīstījušās kopā ar mums. Un gribētos redzēt, ka arī tagad ienāk vēl jauni izdevējumi, kuri nebaidās uzsākt un nebaidās piedāvāt kaut kādu alternatīvu konkurēt ar mums, ja tā var teikt, un arī, ka tur mēs varētu viņiem palīdzēt apgūt visu šīs iespējas kultūrkapitālā Eiropā ar Latviju literatūras starpniecību, palīdzēt viņiem nokļūt arī redzēt to grāmatirgus atmosfēru starptautiskajā līmenī, nu, lai tā vide kopumā aug līdzās tajā Eiropā, jo tas mums, nu, ir svarīgi.
Renāte, ko teiksit, tas varbūt būtu kaut kā jāmaina vispār darbības principu asociācijai?
Nē, tas ir vienkārši jāpastiprina, jo mēs būtībā iekšēji mēs to darām, iespēja robežās, protams, atkal ir finansējuma jautājums, jo, nu, arī asociācija darbojas ar līdzfinansējumu piesaisti. Mums ir jau kopš 16. gada ir šie te pēctecīgie projekti Aldus un Aldus App, kuru rezultātā mēs gan braucam paši, gan arī rīkojam šeit dažādas pieredzes apmaiņas konferences, pētījums. Un, no, teiksim, novembrī, kad mēs te pulcējāmies arī vienā tādā konferencē Rīgas grāmatasvētku laikā, bija uzaicinājusi uz Rīgu gan Traduki pārstāvi no Berlīnas, un tā ir tāda Vācu un Balkānu sadarbības programma. Šķietami tālu, jā, no otras puses, un tad tur bija arī no Bulgārijas atbraucis viņa kolēģis, kas izmanto šīs programmas, piedāvā tās iespējas, un ir jāsaka, nu, ka viena tāda lieta, ko arī mēs visu laiku runājam, ka vajadzētu, bet tur arī kādam ir jāuzņemās šī te virzītāja loma. Mums īstenībā tā Baltijas reģionālā sadarbība, rakstnieku savienības savā starpā viņiem tur ir, bet īstenībā būtu svētīgi, ka šis tīkls vērstos plašāks un tās būtu ne tikai rakstnieku savienības, bet arī izdevēja asociācijas. Bet atkal, tur ir dažādi finansējuma modeļi, tur ir dažādas šīs te hierarhijas struktūras, atbildības, patstāvības līmeņi katrā valstī atšķiras, un nu, tas, man liekas, jā, tas ir arī viens tās nākamās 5 gadus plānā noteikti iekļaujamais jautājums.
Jums jau ir kaut kāds plāns, tur parasti tā, ka man jau tas smieklīgi liekas, 5 gadus plāns ir trauma no bērnība.
Nu, bez plāniem dzīvot nav pareizi, es domāju, un kā jau te viena no kolēģiem pieminēja, man šķiet, mūsu valsts vispār sirkst ar īstermiņu un vidus termiņu domāšanu, neplānojot ilgāk par ļoti īsiem laika nogriežņiem un neskatoties, kādas būs sekas kaut kādiem lēmumiem, un mēs taču patiesībā 10 gadus ņēmāmies, lai galīgi novērstu kļūdainā lēmuma sekas, kad 2009. gadā ievies to pilno likmi uz 8 mēnešiem. Jā, tagad beidzot, mēs īstenībā pirmo gadu nodzīvojām ar atkaroto 5% PVN likmi, un es jums varu visiem skaidri un gaiši pateikt, ja mums nebūtu, ja politiķi nebūtu mūsos ieklausījušies un beidzot pieņēmuši šo te ārkārtīgi svētīgo lēmumu, pagājušais gads būtu bijis daudz grūtāks. Daudz grūtāks, un grāmatnīcās maksātu stipri dārgāk.
Nu, jā, nu, mums tas īstermiņa plāns, diemžēl, tā kā rādu uz pulksteni, gandrīz tik daudz, ko gribēs vēl izzināt, bet, nu, tā, tas būs tad 2. aprīlī tie svētki.
30. martā. 2. aprīlī ir Hansa Kristiāna Andersena.
Tā būs starptautiskā bērnu grāmatu diena.
Tā ir starptautiskā bērnu grāmatu diena, un tad vēl 23. aprīlī ir autortiesība un autora diena. Tā kā tā blīvi sakoncentrējies.
Un drīz jau arī tiks paziņots ar šai Lali Gabas īsais saraksts, un būs Latvijas literatūras gadu balvas pasniegšana arī šķiet aprīļa beigas.
Sekosim līdzi, cik nu vien spēsim. Es domāju, ka arī spēsim visam izsakot, nu, ko lai es jums novēlu. Nu, no vienas puses gribētu jums novēlēt, lai viss piepildās, no otras puses tad varbūt ieslīgsit pašapmierinātībā un viss būs pārāk garlaicīgi un naudas pa daudz un
Nezinu, tā notiks.
Grāmatniecībā nekad nav garlaicīga, tāpēc, ka katra grāmata ir jauns, interesants projekts, un tāpēc, jā, tas nav pats ienestīgākais bizness Latvijā pilnīgi noteikti, bet viens no interesantākajiem gan, un es ceru, ka es tiešām novēlu katram klausītājam šogad atrast vienu tādu grāmatu, kas viņam liek iesaukties, wow, cik forši, ka es to izlasīju.
Varbūt kāds no klausītājiem ieklausīsies arī Alīšas teiktajā nodibinājumā, dibinās jaunu izdevniecību. Ensazina, aizraujošais.
Esam gatavi būt mentori.
Izdevēja darbības joma tiešām ir ļoti aizraujoša. Tie, kas ir tajā, jā, sākuši darboties, tad tas jau ir kļūst pa dzīves veidu.
Un ne to sliktāko, droši vien, vai ne?
Galīgi,
Renāte Punk, Alīs Nīgala un Ingrīda Segliņa bija mūsu viešņas. Paldies, un vēlreiz tad sveicu jūs jubilējā. Nu, tā kā es sapratu, pēc teiktā, tādā pilnbriedi jubilējā. Paldies.